Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Austrija spremna da Srbiji pomogne na putu ka Evropskoj uniji gde god može, izjavio šef diplomatije Sebastian Kurz posle razgovora sa srpskim zvaničnicima. Misija MMF-a od danas u Beogradu. Tužilac Euleksa traži da Oliveru Ivanoviću bude produžen pritvor. Odluka do sutra u ponoć. Skupština demonstranata u Kijevu danas predlaže sastav nove vlade. Na Krimu proruski protesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio proveru borbene gotovosti ruskih oruženih snaga na zapadu zemlje, javljaju agencije. Ivan Ivačković i Dragoljub Petrović dobitnici nagrade Desimir Tošić. Čuveni španski gitarista Paco de Lucia preminuo u 67. godini u Meksiku. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna 16 stepeni. U Beogradu boravi ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. U razgovoru s najvišim srpskim zvaničnicima ocenjeno je da je Austrija za Srbiju važan i pouzdan partner, pre svega zbog velikih ulaganja u našu privredu. Srbija je na dobrom putu reformi koje će od nje napraviti modernu državu, a već danas je spremna da postane punopravna članica Evropske unije, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru s gostom iz Austrije. Posle razgovora sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, šef austrijske diplomatije poručio da će Austrija učiniti sve što može kako bi podržala Srbiju u procesu priključenja Evropskoj uniji, pripremila Nevena Kostadinović.
Dobre odnose Beograda i Beča potvrđuje pored kulturnih i privrednih veza i brojna srpska zajednica u Austriji. Prošlost ih ne razdvaja, ali vek kasnije od izbijanja Prvog svjetskog rata, važno je da se dve zemlje nalaze u ujedinjenoj Evropi i da rade na zajedničkoj budućnosti. Zbog toga je i cilj Srbije da dostigne austrijski model uređenja države. Ističe vicepremijer Aleksandar Vučić i dodaje da na dugogodišnjem putu promjena očekuje podršku Beča.
Veliki prijatelj Srbije koji će nam ukazivati i na naše greške, na naše slabosti, na našu sporost, da nam pomognu da budemo disciplinovani, radni, marljivi koliko su Austrijanci i koliko su naši ljudi koji rade u Austriji.
Vučić je posebno naglasio značaj prisustva najmlađeg evropskog ministra prvoj međuvladinoj konferenciji u Briselu i pozvao austrijske privrednike da više investiraju u, kako tvrdi, poboljšani poslovni ambijent naše zemlje.
Izrazio sam uverenje da ćemo mi naš posao, bez obzira na to kakva će odluka Evropske unije posle toga biti, završiti do kraja 2018. početka 2019. godine u pogledu i reformi koje moramo da sprovedemo, ekonomskih, i u pogledu poglavlja 35, 23, 24 koje se tiču Kosova i Metohije i vladavine prava u Srbiji.
A da li su takve procjene srpskih vlasti realne, šef austrijske diplomatije odgovara.
Niko od nas nije prorok, tako da niko i ne može da kaže tačan datum, ali ono što ja primećujem jeste velika volja i u narodu i u politici da se sprovedu potrebne reforme koje bi Srbiju učinile spremnom za Evropsku uniju.
Gost iz Austrije pozitivno ocenjuje napore srpskih vlasti u borbi protiv korupcije i izgradnji pravne države, jer je upravo to ono što privlači investitore. Konkretnu pomoć i investicije možemo realno da očekujemo, jer mladi diplomata kaže da je budžet austrijske države za regionalne i partnerske projekte udvostručen. O njima bi uskoro, kako je najavio Kurz, mogao da razgovara predsjednik Nikolić tokom zvanične posete Beču.
U posjetu Srbiji sa šefom austrijske diplomatije došli su i ugledni privrednici iz te zemlje, koji su prisustvovali osnivanju Senata privrede Srbije. Na poslovnoj konferenciji u Privrednoj komori prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je najavio da će do kraja juna biti usvojen paket reformskih zakona, što će stvoriti potpuno drugačiji ambijent za poslovanje koji uz političku stabilnost treba da obezbedi ekonomsku budućnost zemlje. Ivan Jovanović.
Uz podršku ogranka Senata privrede u Austriji, ta međunarodna organizacija osnovana je i u Srbiji. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da će se prvi rezultat te saradnje brzo videti kroz paket ulaganja austrijske kompanije Agrana koja se bavi prehrambenom industrijom.
Radi se o investicijama u industriju skrova, koje su, da kažem, u nekoj završnoj fazi. Kao što znate, mi smo veoma veliki proizvođači kukuruza, nedovoljno koristimo kukuruz. Potencijalno ista firma je veoma zainteresna za ulaganje u industriju bioetanola, a grana drži 1/3 svetskog tržišta snabdevanje voća za industriju jogurta. Znači, oni su zainteresni da investiraju u industriju voća i, naravno, otkup tog voća i plasma na svetsko tržište.
Predsjednik Senata privrede Austrije, Erhard Busek, tvrdi da su privrednici iz te države spremni da kolegama iz Srbije ponude svoja iskustva u rešavanju složenih ekonomskih problema.
To je pitanje nezaposlenosti među mladima, to je pitanje zapošljavanja, obezbeđivanja radnih mesta i isto tako razvoja u privrednom smislu, razvoja privrede. Svi smo mi upućeni na mlade ljude kao stuba budućeg razvoja.
Na sličan način, novi kanal saradnje sa Austrijom vidi i predsjednik Senata privrede Srbije, profesor Mihajlo Crnobrnja.
Beč, drugi najveći srpski grad. Ja bih volio da vidim za 20-30 godina da ovde bude 30.000 Austrijanaca, kao što tamo ima 300.000 Srba. I isto tako bih volio da vidim kao profesor da moji studenti kad diplomiraju ne idu napolje nego da se ovde zapošljavaju. Mislim da je to izuzetno važno.
Svečanosti koja je povodom osnivanja Senata privrede organizovana u Beogradu prisustvovao je i šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. Tom prilikom vicepremijer Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja juna biti usvojen paket reformskih zakona, među kojima su dugo najavljivani novi propisi o radu, privatizaciji, stečaju, planiranju i izgradnji.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Zuzana Murgasova, stigla je u Srbiju. Kako je najavljeno, predstavnici te međunarodne institucije će do 13. marta pokušati da utvrde stanje u javnim finansijama. S obzirom na to koliki je budžetski deficit Srbije i javni dug, pretpostavlja se da će insistirati na dodatnoj štednji. Pregovori o novom stand-by aranžmanu čekaće novu vladu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Krajem prošle godine predstavnici vlade koja je sada u ostavci najavljivali su da će sa Međunarodnim monetarnim fondom sklopiti aranžman u oči izbora. MMF je međutim odlučio da o tome pregovara sa novim kabinetom, a da sada samo snimi stanje finansija u Srbiji koje ni malo nije ružičasto. Zbog toga državni sekretar u Ministarstvu financija Nikola Ćorsović veruje da će glavna poruka misije biti dodatna štednja.
Oni će od nas očekivati dugoročnu održivost javnih finansija, znači smanjenje deficita. Smanjenje deficita naravno i podrazumeva i sprovođenje reformi, rešavanje procesa privatizacije, rešavanje pitanja preuzeća, restrukturiranja i mnogo teških tema koje su bile zanemarivane u prethodnom periodu. Tek nakon snimanja stanja razvijaće se scenarij i onda će se početi pričati o kako bi izgledao novi aranžman. To je otprilike očekivano negde u junu, julu.
Prvi potpredsednik vlade u ostavci Aleksandar Vučić rekao je da nema nameru da laže ni članove misije, ni građane o finansijskoj situaciji u državi i da će primjena preporuka MMF-a biti bolna, ali neophodna.
To su teški zahtevi za nas. Teški, jer se postavlja pitanje jel mi hoćemo da budemo normalna zemlja ili hoćemo sebe da lažemo još jednu godinu, dve, a da se onda pitamo šta nam se to dogodilo. Hoću da kažem da su nam potrebne teške reforme da bismo posle godinu dana videli svetlo na kraju tunela.
Ekonomista Juri Bajec smatra da je važno da misija dobije garancije da će novi saziv parlamenta da usvoji ključne reformske zakone o radu, privatizaciji i stečaju.
Za nekakav detaljni razgovor treba sačekati svakako formiranje nove vlade, čuti ekonomski program te nove vlade i verovatno i rebalans budžeta koji po mom mišljenju će biti neophodan posle formiranje vlade, gde bi se u tom rebalansu videlo u kojoj meri je moguće da se taj budžetski deficit, makar za 1% bruto domaćeg proizvoda, to je oko 400 miliona evra, prištedi.
Poslednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra 2011. godine, a zamrznut već u februaru naredne godine, jer je budžet za 2012. odstupio od dogovorenog fiskalnog programa.
Tužilac Euleksa traži da bude produžen pritvor lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, a odluka o eventualnom produženju pritvora mora biti doneta do sutra u ponoć. Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić kaže da razlozi za produženje pritvora Ivanoviću ne postoje. Tanja Vujsić.
S obzirom da sutra ističe jednomesečni pritvor koji je određen lideru SDP-a Oliveru Ivanoviću, Sudsko veće Euleksa Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici trebalo bi da odluči hoće li produžiti pritvor ili će on biti pušten da se brani sa slobode. Danas je tužilac Euleksa tražio da pritvor bude produžen, a o tom zahtevu Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić kaže.
Razlozi za produženje pritvora gospodinu Ivanoviću ne postoje, kao što nisu postojali ni pre mesec dana kada mu je pritvor određen. U međuvremenu se desilo i da je Vlada Republike Srbije podnela garancije da će gospodin Oliver Ivanović biti dostupan organima Euleks pravosuđa, tako da očekujem da Euleks sud ovu garanciju uzme u najozbiljnije razmatranje.
I predsjednica Skupštine opštine Severna Kosovska Mitrovica i zamjenica Olivera Ivanovića Ksenija Božović zatražila je da se Ivanoviću i drugim pritvorenim Srbima omogući da se brane sa slobode.
I zahtevamo i sa mesta predsjednika Skupštine da dokažemo da je naš lider nevin i da treba biti pušten na slobodu.
Podsjetimo, Oliver Ivanović je uhapšen 27. januara pod optužbom da je učestvovao u ratnim zločinima 99. godine, kao i u teškom ubistvu iz 2000.
Slušate novosti dana. Advokat Zdenko Tomanović izjavio je da se sa svojim klijentom Darkom Šarićem, optuženim za šverc kokaina, dogovorio da ga više ne brani, jer, kako kaže, nema uslova za fer suđenje.
Ocenio je da sadašnje pravosuđe nije ni pokušalo da se izbori za to da svaki pojedinac, pa i Darko Šarić, ima pravo na pravično suđenje, te da ne sme da bude oglašen krivim pre suđenja. Inače, u Tužilaštvu za organizovani kriminal u toku je saslušanje advokata Radovana Štrpca, koji se sumnjiči da je pripadnicima Šarićeve grupe prenosio informacije o praćenju i prisluškivanju koje je dobijao od Branka Lazarevića, tadašnjeg šefa kabineta Ivice Dačića. Štrbac je na saslušanje u zgradu specijalnog suda došao u pratnji svog advokata Ilije Radulovića.
Suđenje nekadašnjem ministru poljoprivrede Saši Draginu i još 41 optuženom koji se terete da su zloupotrebama oštetili pančevačku azotaru za oko 28 miliona evra odloženo je zbog izostanka bivšeg zamjenika direktora azotare Mihajla Grujića.
Predsjednik sudskog veća Dragan Mirković izjavio je kako je neophodno da Grujić kao treći optuženi prisustvuje suđenju jer je njegova odbrana u vezi s Draginovom i odbranom bivšeg predsjednika upravnog odbora Zotare Radoslava Vujačića. Grujić je, prema rečima sudije Mirkovića, zadobio izvesne povrede, a sud i branioci nemaju lekarsku dokumentaciju o tome.
U samo tri dana suđenja u slučaju Dragin, sud se već tri puta suočio s izostankom optuženih. Po zakonu o krivičnom postupku, svi optuženi, a u ovom slučaju ih je 42, moraju biti u sudnici. Pravni stručnjaci smatraju kako suđenja s tako velikim brojem optuženih ne mogu biti efikasna i kako samo dodatno pogoršavaju i onako lošu sliku o srpskom pravosuđu. Ida Maričić.
Prvog dana suđenje Draginu kasnilo je više od jednog sata. Nije stigao jedan od optuženih koji služi kaznu u kazneno-popravnom zavodu Sombor. Zbog bolesti razdvojen je slučaj protiv drugog optuženog, a na kraju se nije pojavio treći optuženi, pa je suđenje odloženo. Advokat Goran Petronijević kaže da se krivični postupci sa velikim brojem okrivljenih, imajući u vidu zakonik o krivičnom postupku, jako teško vode.
Postoji mnogo mogućnosti da dođe do odlaganja samog krivičnog procesa, do odugovlačenja, do stvaranja takve situacije da gotovo takvi predmeti budu nepresudljivi. Da li je to nečija namera, to je sad od predmeta do predmeta.
Novinar Blica koji prati rad srpskog pravosuđa Vuk Cvić tvrdi da je postalo pravilo da postupci u kojima ima više optuženih dugo traju i da ta suđenja nisu efikasna.
Mi često, nažalost, u praksi imamo da se neki postupci koji imaju političku konotaciju imaju više optuženih i na kraju dolazi čak i do zastarevanja. Ima nekoliko slučajeva takvih. Deljenje stanova iz Fonda Srbije, to osuđenje počelo 2001. Tu je Mirjana Marković i tadašnja vlast. Imamo u novi slučaj, to je Indeks koji isto tako se odugovlači.
Naši sagovornici saglasni su da bi pre ulaska u suđenje sa velikim brojem optuženih trebalo razmotriti da li se postupak protiv nekih od osumnjičenih može razdvojiti. Tvrde da bi postupci sa manjim brojem optuženih bili efikasniji i da bi sigurno poboljšali sliku o srpskom pravosuđu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Austrija spremna da Srbiji pomogne na putu ka Evropskoj uniji, gde god može, izjavio šef diplomatije Sebastian Kurz posle razgovora sa srpskim zvaničnicima. Misija MMF-a od danas u Beogradu. Tužilac Euleksa traži da Oliveru Ivanoviću bude produžen pritvor. Odluka do sutra u ponoć. Skupština demonstranata u Kijevu danas predlaže sastav nove vlade. Na Krimu proruski protesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio provjeru borbene gotovosti ruskih oružanih snaga na zapadu zemlje, javljaju agencije. Ivan Ivačković i Dragoljub Petrović dobitnici nagrade Desimir Tošić. Čuveni španski gitarista Paco de Lucia preminuo u 67. godini u Meksiku. Vreme sutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna 16 stepeni. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je vojne vežbe u oblastima koje se graniče s Ukrajinom. Istovremeno se na Krimu nastavljaju protesti proruskih i proukrajinskih snaga u kojima je bilo i povređenih. O sastavu nove vlade Ukrajine razgovaraće i Skupština demonstranata u Kijevu. Detaljnije Nikola Denčić.
Ruski predsjednik je naredio proveru borbene gotovosti vojske u centralnom i zapadnom delu Rusije, prenele su ruske novinske agencije. Agencija Associated Press, međutim, javlja da u Kremlju nema potvrde Putinove naredbe, dok Ministarstvo odbrane nije bilo dostupno za komentar. Predstavnica ruskog parlamenta Valentina Matvijenko ranije je odbacila tvrdnje da bi Rusija mogla da se upusti u vojnu operaciju u Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da alijansa podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i pozvao sve zemlje da zauzmu isti stav. Nekoliko ljudi povređeno je u sukobu dve suprotstavljene grupe demonstranata na trgu u Simferopolju, javila je ruska agencija RIA Novosti. Oko zgrade Krimskog parlamenta u tom gradu protestuju proruski stanovnici Krima i predstavnici krimskih Tatara koji podržavaju novu vlast u Ukrajini. Mediji prenose da je u Krimskoj skupštini u toku rasprava o tome da li će ta autonomna ukrajinska oblast poštovati odluke nove vlasti u Kijevu. Privremeni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov, koji je preuzeo i dužnost načelnika oružanih snaga, upozorio je da se zemlja suočava sa pretnjom separatizma na Krimskom poluostrvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova rasformiralo je specijalnu jedinicu za rasturanje demonstracija. S druge strane, agencije izveštavaju da su pripadnike raspuštene jedinice spremni da prihvate na Krimu. Na Trgu nezavisnosti u Kijevu održat će se u toku popodneva Skupština demonstranata koji će predložiti sastav nove ukrajinske vlade.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Politička organizacija Treća Srbija predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu za parlamentarne izbore. O predizbornim aktivnostima stranaka Nataša Ćimović.
Treća Srbija će u izbornoj kampanji insistirati na vrednim ljudima kao tihoj većini koja će pokrenuti Srbiju, kaže nosilac njihove liste Aleksandar Protić.
Tri stuba naše politike, porodica, obrazovanje i rad. Pre 9 vekova Nemanja bio državnik i napravio prvu srpsku državu. Pre 200 godina ustanici su napravili drugu srpsku državu, a danas Treća Srbija predaje svoju listu u nadi da ćemo konačno napraviti jednu treću koja će naći sebe u savremenom istorijskom trenutku.
Predsjednik Nove Srbije, koji je na izbornoj listi Srpske napredne stranke, Velimir Ilić, rekao je prilikom obeležavanja stranačke slave da na predstojećim izborima očekuje pobedu.
Prema tome, neka Sveti Simeon Mirotočivi pomogne i nek blagoslovi taj naš put ka pobedi, da izaberemo ono što srpski narod želi. Narod je pred jednim velikim izazovom da 16. izađe na izbore i da pobedi najbolji. Nadamo se da imamo najbolje kandidata, je tako. Naravno i svi drugi da nađu svoje mesto, onoliko koliko im narod odeli.
Predsjednik SDPS-a Rasim Ljajić izjavio je u Kruševcu da neće sedeti u budućoj vladi ukoliko u njoj bude lider stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin. On tvrdi da to nije ucena i da sa Ugljaninom ne želi više da bude ni u istoj prostoriji. Ugljanin je nedavno rekao da ljudi bliski Ljajiću ubijaju Bošnjake po Sandžaku. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poziva sve stranke da se takmiče u onome što je dobro za Srbiju, a ne u međusobnom optuživanju. Kako kaže, zahvaljujući njegovim naporima, naša zemlja je danas cjenjenija u svetu nego što je bila pre 2 godine.
Dok su za to vreme svašta ovde govorili o meni,
ja sam uradio nešto za Srbiju. Ajde, neka svako uradi po nešto za zemlju, a ne da se takmičimo u tome kako ćemo da oblatimo jedan drugog i kako ćemo Srbiju da predstavimo što gore i što u lošijem svetlu u svetu.
Funkcioner DS-a Dušan Nikezić kritikuje vlast zbog loše ekonomske situacije u zemlji.
Iza poslednjih napada na Demokratsku stranku krije se strah Srpske napredne stranke da izađu pred građane i kažu kakva je stvarna ekonomska situacija. U poslednjih meseci i po dana država se zadužila za preko 450 miliona evra, a prihodi od PDV-a u januaru su bili niži od prošlogodišnjih.
Potpredsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je u Bačkim Vinogradima da visina doprinosa za socijalno osiguranje koje plaćaju poljoprivrednici mora da bude u skladu sa njihovim prihodima i veličinom poseda.
Najveći problem je što država zahteva i od gazdinstava koji imaju samo hektar ili dva hektara zemlje da plaćaju doprinos socijalnog osiguranja u visini od 90.000 dinara. To jednostavno ljudi ni da žele ne mogu da plate.
Lider URS-a Mlađan Dinkić iz Osečine je poručio da nova vlada treba odmah da pokrene masovne javne radove.
Nova vlada treba odmah da prekine sa politikom stezanja kaiša i umjesto toga da pokrene masovne javne radove na izgradnji komunalne infrastrukture. Da se zaposle ljudi i da svi ljudi u svim regionima dobiju jednake uslove za život.
Izbori 2014.
Kada Dveri dođu na vlast, uradiće u Srbiji ono što je Putin uradio u Rusiji, kaže nosilac liste za parlamentarne izbore pokreta Dveri Boško Obradović.
Na prvom mestu donećemo zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1989. do danas i svima onima koji ne mogu da dokažu poreklo svoje imovine, ta nezakonito stečena imovina biće im oduzeta i vraćena u budžet države Srbije.
Evropske integracije vode Srbiju u sunovrat. Politička neutralnost je pravi put, rekao je lider DSS-a Vojislav Koštunica u Kruševcu.
Možemo sarađivati i sa Evropskom unijom, ali članovi po cenu slobode u Evropskoj uniji nećemo biti. Sarađivat ćemo u skladu sa našim interesima, ali bogme nećemo sarađivati na našu štetu kakva je politika do sad bila.
Srbiji su potrebni mir i sigurnost, iz Kraljeva poručuje lider LDP-a Čedomir Jovanović. Srbija nije ni Ukrajina ni Bosna. Ima i onih koji, kaže, Srbiju plaše reformama, onih koji je plaše Evropskom unijom promenama. Zastrašivanje po bilo kom osnovu neće proći, rekao je Jovanović. Vraćamo se da pobedimo, jer bi bilo neodgovorno da pustimo da zemljom upravljaju oni koji to ne umeju, izjavio je u Svilajncu predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić.
Vraćamo se da objedinimo svaki demokratski, građanski, proevropski potencijal u ovoj zemlji, ne samo tokom izbora glasovima građana, već i političkim udruživanjem u budućnosti. Vraćamo se jer se nikad ne predajemo i nikad se nećemo predati.
Srpska radikalna stranka saopštila je da već drugi put za 7 dana saobraćajna policija zaustavlja i šalje na vanredni tehnički pregled kombi kojim funkcioneri te partije tokom predizborne kampanje obilaze Srbiju. Radikali kažu da su prinuđeni da na ovaj način obavesti javnost kakvim se sve, kako tvrde, trivialnim metodama pritisaka služi režim.
Izbori 2014.
Svetska banka saopštila je da je našoj zemlji odobrila ukupno 240 miliona dolara, saopštila je ta međunarodna finansijska organizacija.
Za podršku Agenciji za osiguranje depozita izdvojeno je 200 miliona, dok je za unapređenje zdravstva u Srbiji odobreno još 40 miliona dolara. Svetska banka je u saopštenju objasnila da je novac upućen Agenciji za osiguranje depozita zato što su fondovi te institucije smanjeni zbog saniranja situacije u nekoliko ugašenih banaka. Svetska banka je također novčano podržala rad na unapređenju zdravstvene zaštite i povećanju efikasnosti javnih nabavki pri nabavci lekova i drugih medicinskih proizvoda.
Lekari klinike za opštu hirurgiju kliničkog centra u Nišu i danas su organizovali jednočasovni štrajk upozorenja. Nezadovoljni uvođenjem solidarnog poreza, ali i smanjenjem koeficijenata i nemogućnošću da im se plati prekovremeni rad, oni su sa štrajkom upozorenja počeli juče. Najavljuju da će uz poštovanje minimuma procesa rada štrajk upozorenja organizovati svakog dana do 4. marta. A ako im se ne ispune zahtevi, njihov protest biće radikalniji. Iz Niša Ozren Rašić.
Predsednik štrajkačkog odbora, hirurg, docent dr. Aleksandar Zlatić, objašnjava razloge koji su doveli do štrajka upozorenja.
Svi lekari našeg kliničkog centra su primili 10.000 do 12.000 manje platu na prvi deo i obzirom na težinu posla kojim se bavimo, mi smo bukvalno i jednostavno rečeno ostali u šoku sa tolikim smanjenjem na prvi deo plate. Zaista drugi deo plate nismo primili, ne znam koliko će ukupno smanjenje da bude na osnovu solidarnog poreza i kojeg čega još što mi ne znamo, ali ta suma može da bude preko 20.000 na tok meseca. Nama su pored uvođenja solidarnog poreza smanjili i koeficijente, tako da se neprimetno kroz platni listić gubi kroz dežurstva još nekih 10.000 koje se ne iskazuju kao jasan gubitak. Pored ovoga svega i ove muke koje su nam naneli finansijske, vlada je donela uredbu i o zabrani zapošljavanju u javnom sektoru. Ko se neko ne pobrine za nas u smislu zapošljavanja novih lekara, naša hirurgija će stati i mimo štrajka nećemo moći da radimo zbog nedostatka anesteziologa.
Asistent doktora Milica Nestorović ističe da je posao hirurga specifičan posao i da se operacije ne mogu prekidati kad se završi radno vreme.
Ograničeni smo i što se tiče prostornih kapaciteta i ljudstvom. Radimo i prepodne i popodne. Mlađe kolege, ja spadam u mlađe kolege, ja sam specijalista 3 godine. I zbog svoje edukacije, zbog budućeg kvalitetnog rada, ostajemo i po ceo dan. Ja dobijem akontaciju na platu koja je 11.000 manja nego svih ovih prethodnih godina.
Jednočasovni štrajk upozorenja biće organizovan do 4. marta uz poštovanje minimuma procesa rada, naglašava docent dr. Aleksandar Zlatić.
Postavit ćemo trenutno samo elektivni program, znači hladan program, one hronične bolesti koje ne zahtevaju hitno hirurško zbrinjavanje. Sve ostale hiruške bolesti i hitna hiruška stanja biće zbrinuti, tako da pacijenti ne treba da se brinu, dobit će odgovarajuću medicinsku pomoć.
Iako su, kako kažu, više puta upozoravali na uslove rada i na manja kadrova, niški hirurzi navode da od svojih zahteva ovoga puta neće odustati.
Kultura.
Nagrada Desimir Tošić za najbolju knjigu objavljenu prošle godine pripala je Ivanu Ivačkoviću za knjigu Kako smo propevali, dok je nagradu za najbolju kolumnu dobio novinar dnevnog lista Danas Dragoljub Petrović. Tu nagradu dodeljuje službeni glasnik od 2008. godine.
U prepunoj galeriji Radiotelevizije Srbije danas je predstavljena knjiga Aleksandra Diklića, Beograd večiti grad, rađena prema motivima izuzetno popularnog serijala koji je emitovan na RTS-u. Tanja Živković.
Sentimentalno putovanje kroz istoriju, kako glasi podnaslov knjige, na neobičan pitak, ali zabavan način, tematski obuhvata vreme od neolita do danas. O knjizi koja po sadržaju prati tok serije, ali je obogaćena novim podacima i ilustracijama i čija su 3 izdanja rasprodata u rekordnom roku, generalni direktor RTS-a Nikola Mirkov kaže da je podstrek za buđenje nade.
Ovo nezapamćeno interesovanje za ovakvu stvar svedoči, kada uzmemo u obzir da u već decenijama dugom razdoblju gubitka identiteta nije presahla potreba da se zapitamo ko smo, šta smo, kamo idemo.
Autor Aleksandar Diklić, inače muzičar, kaže da je knjiga nastajala menjajući tempo i ritam.
Ali ono što je sigurno, to je da ni o jednom poglavlju nisam pisao dok mi nešto ne bi bilo jasno, odnosno dok mi ne bi sve bilo jasno i dok ovu svoju svest i pamet ne bi ubacio u to vreme i prosto vama prepričavao to što vidim. To je bio neki način iskrenosti o kojoj sam govorio.
Autor priprema novi serijal od 100 nastavaka, 100 senki nad Beogradom, o biografijama znamenitih ličnosti ovog grada.
U Meksiku je u 67. godini preminuo Paco de Lucia, španski gitarista i jedan od najvećih španskih muzičara 20. veka. Nataša Raketić podsjeća na stvaralaštvo ovog velikog umetnika.
Bio je sinonim za flamenko gitaru i istovremeno jedan od najoriginalnijih umetnika tog žanra. U karijeri koja je trajala decenijama proneo je slavu flamenko muzike širom sveta. U svetu je postao poznat 1973. posle objavljivanja kompozicije Entre dos Aguas, koja se 20 nedelja nalazila na vrhu španske top liste. Iako je tokom čitave karijere ostao veran svojim muzičkim korenima, uvek se trudio da bude originalan i drugačiji. Ovaj poznati muzičar svirao je pred beogradskom publikom više puta. Direktor Jugokoncerta Boško Radojković, koji je de Luciju lično poznavao, kaže za naš radio da je Paco sinonim za flamenko.
To nije slučajno, on je odavno kronisan kao kralj flamenko muzike i gitare i to će sigurno ostati za sva vremena. Njegova interpretacija Rodrigovog Aranhueza, najčuvenijeg koncerta, proglašena kao najbolja među od svih, ne znam ja koliko, možda stotinak snimljenih koncerta širom sveta.
Paco de Lucía je prvi španski gitarista koji je dobio počasni doktorat čuvenog Berklee koleđa za muziku iz Bostona.
Dve vesti iz sporta.
U drugom kolu teniskog turnira u Dubaju Novak Đoković će igrati protiv Španca Roberta Bautiste. Meč počinje oko 17 časova i 30 minuta. U utakmicama osmine finala fudbalske lige šampiona sastaju se Galatasaray Chelsea i Schalke Real Madrid. Utakmicu iz Gelsenkirhena možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta.
Izbori 2014. Predizborni program.
Zašto je vreme za LDP?
Vreme je.
Zato što su svi drugi pokušali.
Vreme je.
Jedan puta.
Vreme je.
Dva puta.
Vreme je.
Tri puta.
Vakat je.
I svaki put su bili sve neuspešniji.
Vreme je.
I više nemamo ništa da iskupimo osim svog života i zbog toga ne možemo na to da pristanemo.
Vreme je.
Napravit ćemo nove fabrike.
Ideju van.
Nove škole.
Vreme je.
Nove bolnice.
Vreme je.
Sve ono što je potrebno.
Vreme.
Vreme.
Vreme je.
Vreme je.
Vreme je za LDP.
Izbori 2014. Predizborni program. Eko.
Fest, Međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Temperatura u gotovo svim gradovima u Srbiji u ovom trenutku je 13 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz, po kotlinama magla. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3 stepena, najviše dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu sunčano. Jutarnja temperatura oko 3, najviše dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.